Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur Europako eguna da, eta gaur ekainaren 9ko Europar hauteskundetara begira jarri gaituzte alderdiek hasi da leia. Aurre kanpaina, gaur Euskal Herria bildu eta geroa baiko hautagaien ahotsak bildu ditugu Euskal Herri Irratian, oraindik urrun geratzen zaizkigun hauteskunde horietarako giroa sortzen hasteko. Bien bitartean, Nafarroko parlamentuan gaur osasungintzako itxaron zerrendak berriz ere izpide izan dira, Euskal Herria bildu galdera egin baitio osasun departamentuari, osasun kontseilariari eta Fernando Domínguezen erantzunak zur eta lur utzi gaitu. Itxaron zerrendak haundiak dira orain, kasu, geroz eta jende gehiago etorri delako gurera bizitzera, eta geroz eta bada bizitza esperantza luzeagoa dutelako Nafarrek. Baita ere gaur parlamentuan kontrol saio horretan, bada memoriaz eta demokratizazioaz hitz eginda sekretuen legea bertan bera ustera dei egin du Ana Oio hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak frankismo garaian martxan jarritako lege hau traba suposatzen lege honek traba suposatzen duelako bada hainbat eta hainbat bada estalitako eta itzaletan gordetako gertakarien gainean argia botatzeko. Baita ere gizakia helburu fundazioaren gana joko dugu, gaur menpekotasunen gaineko este txosten bat ezagutu dugulako, kezka daukate gazteen artean kanabisak duen edapenaren gatik, Maialen Uarte, Arano, gure lankidea izan da haien aurkezpenean. Eta kirol arloan prestagaite zen igandean final handia izanen baitugu Sadar futbol zelaian emakumezkoen taldeak Osasunak bada lorpen historikoa egin baitezake lehendabiziko mailara igotzen. Finala jokatuko du Sadarren atzo Alama Murtzia kanporatu ostean taxoaren jokatu zen final aurrekoetako partida gorritxoek galdu zuten baina joaneko norgeiagokan lortutako aldearenkin lortu zuten final horretan egotea. Eta asteburuan anestesia taldea izanen da taula gainean hemen Toten aretoan eta atzo Irrintzi plazan izan zen Mikel Kazalis musikari haundia. Adituko ditugu ark esanakoak eta gogoratu Euskal Herria Irratian ere kontzertu horretarako sarrerak zozkatzen ari garela. Bada hauek dira, gaurko goizak, ostegun honetako goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugu noski, beraz zar gaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere ematen. Bada espero zen bezala, atzo arratsaldearekin batera, iritsi zen eguraldi aldaketa, zerua garbitu eta eguzkia nagusitu da, gure zeruan eta horren ondorioz, termometroek goruntz egin dute nabarmen. Gaur, esan bezala, eguraldi eguzkitsua izanen dugu egun osoan zehar, bihar baita ere, bihar agian odei altu gehiago izanen da zeruan, baina ez da prezipitaziorik etorriko. Gaur, 25 graduko maksimoak izanen ditugu, ostiral eta larun batean 27 ere iritsiko dira termometroak, datorren astean berriz ere, temperatura jaitsiera dator, ezoiko temperatura baxuak iragartzen dituzte maiatza erdikalde amaiera honetarako, beraz goza dezagun, edo goza ditzagun datozen egunak eguzkipean pasako ditugu. Eta une honetan esan bezala ateri, zerua erabat garbi, hodei altu zenbait ikus ditzakegu, hemendik Irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta hortxe Iruñerriko zenbait txokotan, eguzkia nagusi beraz zeruan, eta gure termometroak ordu honetan 21 gradu markatzen ditu, ordu bata eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugu gaurkoan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Thank you.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Euskarazko film laburren proiektzioa Euskaldunon biltokin, maiatzaren 10ean, ostirala, arratsaldeko 7:30etan, laburbira Euskarazko film laburren 21. zirkuitua. 8 film laburren artean, hautatu zure gustokoena. Zatoz, Euskaldunon biltoki.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,45, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,25. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Hemendikan hilabete batetara hain zuzen, hau da ekainaren 9an Europako Parlamenturako hauteskundeak izanen ditugu oraindikan urrun geratzen zaizkigu eta ez dakit giroa horretarako preste ote dugun, hauteskunde kanpaina berri batetarako prest ote dugun, baina kasu eman, izan ere, datorren maiatzaren hogeita irun markatu, abiatuko baita hauteskunde kanpaina berri. Apurka-apurka alderdiak ari dira horretarako prestatzen, somatzen da hemen Nafarroan ez direla foru eta udala hauteskundeen bezalako edo neurriko hauteskundeak izanen, baina apurka-apurka ari dira ere haien kanpainak prestatzen eta hautagaiak ezagutarazten. Ezaguna genuen Euskal Herria Bildukoa, atzo ezagutu genuen hain zuzen Geroa bai koalizioak, bada Europara joango den hautagaitza horretan izanen duen izena, Amaia Arrizabalaga izanen da, atzo ordu honetan aurreratu genizuen bezala, gaur hemen Euskal Herri Irratian berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, Maialen Uarterano lankideak bildu ditu bere hitzak.
Eguerdion, Geroa Baiko Amaia Arrizabalaga Koalizion Europa Solidaria taldearen hautagai izanen da 3. postuan, Geroa Bai, EAJ eta Geroa Sozialberdez taldek bat egin dute, baita Koalizion Kanariak ere. Europara begira jarria da dagoeneko, zenbaitetan urrun geratzen da Europa, baina garrantzitsua da anegotea Arrizabalagaren ustez.
Alderdi txikien mailan jokatzen dugula, Geroa Bai bezala, presentzia eta hots handiagoa izateko Europa mailan Zeus izeneko koalizio hontan sartzen gara. Gu bezalako beste herrialde txikiago identitate politiko eta kulturalak defendatzen dituzten alderdiekin batera, gure nortasun politiko eta kulturala Europa mailan ikusgai eta ahots propioa izan dezan.
Europan egiten den legediak eragina du gure eguneroko bizimoduan, esan du horregatik hauteskundetan botoa ematera joateko deia egin du, ez dezaten beste batzuk erabaki, hemendik erabaki daitekena.
Horren gelditzen zaigula pentsatzen dugu, baino egia da oso garrantzitsua dela jakin badakigu Europan egiten den normatiba, erregulazioa eta legislazioa gure eguneko martxan eta bizitzan eguneko 80 baino eragin handiagoa duela, gero eta gehiago Europan egiten diren politikak, Europa barnean gauden herrialdeak gure ganatu egin behar ditugu.
Ultraeskuinaren indarrari nolabaiteko galgai hartzeko ere baliagarria izan daiteke koalizio txikien jarrera.
Europa sozialdemokratikoa aldezten dugu gu geroa bain, eta Europako proiektuari atxikiriko jatorrizko balioak defendatzen ditugu momentu hontan. Oso garrantzitsua da bozkatzera joatea, ze guk ez baldin badugu egiten, pues beste motako alderdi populistak edo hartuko dute indarrandi.
Amaia Arrizabalaga Koalizion Europa Solidaria taldeko hautagaia Geroabaiko 3. zerrendan botua ematera joateko deia egin du, eta Lazkaon jaiotakoa da Amaia Arrizabalaga, Tuteran bizitakoa, orain Iruñean bizi dena, euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa dakizki, eta itzultzaile eta zinpeko interpretea da. Une hauetan Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko gabinete buru da.
Hori Geroabairen kasuan Euskal Herria Bilduko hautagaia Fernando Barrena izanen zela bagenekien, duela hilabete bat dagoeneko berretsi zuelako horrela indar soberanistak, gaur Europaren eguna zela probestuz eta hilabete bat falta dela hauteskunderatarako probestuz, Barrenak agerraldia egin du hemen Iruñean, hain zuzen datozen hauteskundetan jokoan izanen dela zerrendatuz.
Orain Errepublikak izeneko koalizioan bigarren postuan dago Fernando Barrenaren izena. EH Bilduren hautagaiak nabarmendu du EH Bildu inoizko emaitzarik onenak eskuratzetik jarri dela Europara begira. Ekainaren 9an azken orduko ezusterikorik ezean itxiko da hauteskunde zikloa eta EH Bilduk goranzko joerarekin amaitu nahiko luke.
Europar hauteskundeetan Euskal Herria Bildu 4 herrialdetako lehenengo indar politikoa baietz erronka jarri diogu geure buruari. Eta ziur gaude helburu lorgarria dela daramagun goranzko joeraren baitan. Gero eta gehiago izateko eta euskal politikagintzan gero eta eraginkorragoak izateko bidea argi du Euskal Herria Bilduk, herritarren arazo eta kezkak aintzat hartzea eta horientzat konponbideak mai gainean jartzea. Herritarrek gero eta konfidantza gehiago jartzen dute Euskal Herria Bildurengan eta hori berresteko apustua egiten dugu berriro.
Europako testu inguruari ere erreparatu dio, ultraeskuinaren indarrarekin kezkatuta azaldu da Barrena, bigarren indar izan daiteke Europan eta horri aurre egiteko hautagaitza ere bada orain Errepublikak.
Ultraeskuina da Europak egun duen etsai nagusia eta bere posizio arrazista eta atzerakoiak borrokatuko ditugu Europar Parlamentuan, gure ustez demokrata izateko lehenik antifasista izan beharra dagoelako.
Eta azterren amanen du beraz, orain Errepublikak Europara bada hasteko antifasismoa, bakea eta antimilitarismoa, noiz eta Ukrainia eta Palestinan gertatzen ari den unean.
Gaztazke irtenbidea bilatu behar zaie, diplomazia eta nazioarteko erakundeen implikazioaren bidez, eta ez gerra imperialisten bidez. Zentzu horretan ezin dugu bakeaz eta segurtasunaz aritu, Palestinari buruz hitz egin gabe, bakea eta antimilitarismoaren aldeko Europak ezin du beste alde batera begiratu Palestinar herriaren kontrako genozidioaren aurrean. Gure begirada, momentu honetan, Rafan jarrita dago.
Nazioa gara, gogoratu du Barrenak, eta horregatik etorkizuna libreki erabakitzeko nahia Europako Parlamentura ere eramanen dutela adierazi du. Azkenik, trantsizio ekosozialarekin konprometituta daudela ere nabarmendu du. Fernando Barrena eurodiputatu izan da 2019 eta 2022an, politikaria eta itzultzailea da.
Bada hortxe, apurka-apurka, hasi dira motorrak berotzen ekainaren 9ko hauteskunde, Europako hauteskunde hoietarako. Alor politikoan gaudelari, Nafarroko Parlamentuan geratuko gara, gaur kontrol saioa baitzeukaten bertan legebiltzarkideak, eta gaur maiganean hainbat gai izan dira. Tartean, memoria eta demokratizazioa izan da, Geroabaik galdera egin baitio hiritarrekiko harremanetarako kontseilariari, hain zuzen, demokratizazio horretan zenolako urratsak eman beharko liratekeen bere ustez, eta Ana Oioren erantzuna argia izan da, sekretuen legea, estatuko legea, bertan bera utzi beharko litzatekeela. Frankismotik etorritako legea izanik, bada urte hauetan, hamarkada hauetan estalian geratutako hainbat gertakariak argetara ateratzeko balioko baitzuen. Ana Oio.
Es decir, según esta ley hay asuntos que pueden no ser conocidos nunca por estar clasificados para siempre. Creo que es de relevancia política la necesidad de sacar del ordenamiento jurídico esta norma preconstitucional que, como decía antes, está firmada por Francisco Franco. Hoy mismo hace 48 años de los sucesos de Montejurra. También los Sanfermines de 1978.
Montejurra, 1978ko Sanfermiak edota Mikel Zabalzaren kasua edota pasaren astean ezagutu genuen Naparraren desagerpenaren inguruko ere datu gehiago lor zitezkeen sekretuen legea bertan bera geratuko balitz. Bilkura berberean ere osasun alorreko gaiak ere jorratu dira, itxaron zerrendak berriz ere mai gainean gaur. Fernando Domínguez, osasun kontseilariak esan du egoera apirilean egoerako beratekin duela, 687 herritar gutxiago daudela itxaron zerrendetan, naiz eta oraindik an itxaron zerrenda handiak diren, 76.000 paziente baino gehiago daudelako kontsulta edota ebakuntza baten zai, baina galdetu zaionean zergatik gauden egoera honetan, erantzunak benetan zur eta lur utzi gaitu.
La realidad objetiva es que tenemos más pacientes que atender en nuestra unidad que hace unos años. Afortunadamente, población con mayor esperanza de vida, pero por tanto con mayor número de patologías crónicas y mayores necesidades de atención y de cuidado.
Gurera, bada Nafarroara jende gehiago etorri delako, bada paziente gehiago daudelako, baita ere Nafarrak gehiago bizi direlako, bada horrek itxaron zerrendetan eragina duela, esan du Fernando Domínguezek, ez ordea osasun arlotik ematen ez zaien erantzun hori gaur galdera Euskal Herria Bilduk egin dio eta kexa eta salaketa Laura Aznalek egin du. Orain arte egindako guztiak ez du ezertarako balio.
Las horas extra, las productividades, las peonadas no están funcionando. Las derivaciones a la sanidad privada no funcionan. No...
Alor politikoa albo batera utziko dugu eta gaur gizakia helburu fundazioak eman duen prentsaurrekoaren berri ere emanen dizuegu. Kezka azaldu baitute gazteen artean kanabisak daukan zabalkundearekin, horrek bestelako droga kontsumoetara ere bideratzen dituelako gazteak, haien datuak biltzen izan Amaialen.
Nafarroko gizakia helburu fundazioak suspertu programa du martxan 1987az geroztik gazteetan erabai laguntza eta babesa eskaintzen diete adikzioen aurrean. Drogen kontsumoari dagokionez arrisku faktoreak aztertu eta arreta jartzen dute arazoak dituzten gazteengan. Alor askotatik lantzen dute prebentzioa, ikastetxetan hitzaldiak ematen edota arazoa gazte konkretu batek duenean arekin eta haren familiarekin hartu emana izan da. Droga kontsumoarekin 13 urterekin hasten dira Nafarroan bataz beste, zenbat eta gazteago hasi, orduan eta handiagoa da arriskua adikzio bilakatzeko. Garikoitz Mendigutxiak suspertu programaren zuzendariak adierazi du, kanabisa dela kontsumorik edatuena eurengan iristen diren kasuen artean.
Kanabisa kontsumitzen dute normalean eguneroko patroi batekin, normalean. Eta, bueno, horrek azkenean badauka zerikusia, badauka ondorioa. Ondorioa, aipatu gamezala, arlo ezberdinetan, ez? Familiarekin, eskolan, oza, eskolan somatzen dugu ere, beren notak geisten azten dirala, oza, absentismo gehiago dagola, gutxiago juten dirala, oza, hori izaten da indikadore nabaritareko bat.
103 eta 245 familiari eman zien arreta iaz suspertuk programa modu pozgarrian amaitu zuten gazte horien 160ak. 34 ikastetxetan egin dituzte jarduerak eta 4200 ikasleri tailerrak eskaini dizkiete. Suspertura iristen diren gazte horien adina 16 urte eta erdikoa da bataz beste, euren familiarekin bizi direnak eta ikasleak. Heren batek diagnostikatua izaten dute arazo psikiatrikoren bat eta intzidentzia judizialen bat ere izaten dute. Ez dira gehienetan adikzio baten ondorioz iristen baizik eta arazo bat sumatzen dutelako. Prebentzio lana egiten dute suspertun saioa Iturriaga Goitia.
Gaizki egon emozionalekin datoz, arazo familiar eta normalean ikastetxean ere errendimendu falta gaitik, baina horrek ez du esan nahi adikzio grabe batekin datozenik edo dependentzia fisiko batekin. Orduan, normalean kontsumoak usterakoan beste areak ere hobetzen dira. Batzutan egia da, 20 urte ingurukoak etorri daitezkeela ja adikzio arazo batekin, baina normalean ez datoz arazo horrekin.
Ebaluazioa egiten da kasu bakoitzari berea eta horrekin egiten da jarraipen oso bat. Zaila izaten da zenbaitetan nerabek eurek agertzea programan parte hartzeko nahia, baina nerabe hori kontziente den arloetan dituen arazoei buruz hitz eginda erakarri egiten dute modu oso batean irtenbideak bilatzera.
ba, egiten dugu ebaluazio, ba, non ikusten dugun zeintzuk diren beraien arrisku faktoreak eta protekzio faktoreak, ez, babes faktoreak, area desberdinetakoak, bai pertsonalak, bai familiarrak, bai eskolarrak eta sozialak, eta horren arabera planteatzen dugu lanketa individual bat gaztearekin, ez, denera berarekin, berarekin adostutako metak jartze ditugu, ez, bagian impultsibitatea lantzea, edo autoestima hobetzea, edo gurasoekin komunikazioa hobetzeko erramintak ematea, eta horrekin egiten duguna da saiatzea babes faktori horiek gehitzen. Eta horrekin batera normalen etortzen da baita erabaki hartze hobe bat kontsumoe zentzuan baita.
Mendigutxiak nazioarteko ikerketa baten emaitzak ere aipatu ditu, kanabisaren erabileraren arrisku ez ohartarazten du ikerketa horrek, eta 25 urtetik berako gazten artean kanabisaren debekua eskatzen du.
Mil esker, Maialen, interesgarriak benetan emandako datuak eta egindako hausnarketa horiek. Guazen orain, atxeden pikin bate hartzera, eta jarraian albiste biago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Zabalik dago ikasle berriek Joakin Maia Musika Eskolan 2024-2025 ikasturterako izena emateko epea. Ikaspostu eskaera 010 telefonoaren eta eskolaren webgunearen bidez egiten da maiatzaren 14 arte. Ikaspostu huts baino eskaera gehiago badaude, ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira. Milagrosako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 6etan Loli Frances ipuin kontalariaren Ke amable saioa eginen da. Jarduera doan da, 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago eta izen emateak liburutegian bertan egin behar dira. Endestableko ziboxean, Oia Inkosa Maiteak zikloaren beste saio bat eginen da 7etan. Saioan, Aida González Rossi idazlea Elena Ferranteri buruz arituko da azkenotako idazle liluragarrienetako bat eta Dos Amigas tetralogiaren sortzailea.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. zure sofa denda.
Maiatzaren 14an asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Txoria Odei artean liburuaren aurkezpena Urtzi Urkizu egilearekin eta Miren Mindegia aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri berria Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Optika Iruña. Entzumena hobetu, sentsazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Kirol tartea zabalduko dugu, albiste kontakizun honetan, aipatzeko, Osasunak, igande honetan, final, haundia jokatuko duela Sadar futbol zelaian. Emakumezkoen futbol ligaren maila gorenera iristeko aukera du talde gorritxoak, segarren aldiz saiatuko dira hori lortzen, atzo Alama taldearen kontrako partidan, talde murtziarra baztertuta edo eliminatuta. Carmen Berak egin zuen hain zuzen, aitortu zuen partida zaila izan zela.
Sabíamos que ellas iban a venir con todo, ¿no? No tenían nada que perder, han salido con todo a intentar llevarse el partido. Ha sido un partido complicado, pero bueno,
por suerte ya izan da, alanda guztiz ere, Murtzian lortutako gol aldeari esker, bada talde gorritxoak lortu du finalean sartzea. Finala, joaneko partida, hemen Sadar futbol zelaien jokatuko dute gorritxoek, amets bat taldearen dako.
Muchísimas, al final es lo que es por lo que le llevamos luchando todo el año y tenerlo aquí pues es un sueño y vamos a ver.
Sarrerak gaur jarri dira eskuragai, bazkide guztiek dohainik izanen dute sarrera eta 5 euroan sarrera gehiago lortzeko ere aukera izanen dute. Helburua hain zuzen Sadar Futbol zelako armailak beteta egotea, Indargorri korretara eta partidera joateko deia eginen du. Bueltako partida datorren ostegunean Katalunian jokatuko da, Arerioa Espainol taldea izanen da, hain zuzen lehen mailatik jeitsi berria den taldea. Hori kirolei dagokionez, txantreara ere begiratu behar dugu, asteburuan bertan festak izan direlako, tamalez berriz ere zenbait eraso, sexu eraso eta eraso sexista izan dira horrexegatik gaur jai batzordeak eta auzoko talde eta eragileak bildu dira gertatutakoa salatzeko.
Jakin badakigu txantreako jaiak ez direla izan aldarrikatzen dugun espazio segurua. Salaketak jaso edo ez alde batera utzita. Honen harira, auzoko jaiak antolatzen zein gozatzen gauden pertsona guztiak interpelatu nahi ditugu. Denon ardura delako guztiontzako espazioak sortzea.
Espazio seguroak eta inolako erasorik gabeko espazioak, guneak, festaguneak behar dira. Ea, datozen auzoetako festetan horrela lortzen den. Goazen amaitzera eta gaurren musikarekin amaituko dugu. Anestesia taldea, larun batean, Totem Aretoan izanen delako, atzo Mikel Kazaliz, musikari handia, Irrintzi Plazan izan duzen. Miren Mindegia gure lankidearekin hitz egiten.
Biarritzetik, Donostiatik eta Azpeitiatik igaro ondoren Anestesiaren azken heriotza kontzertu bira Totem Aretora iritsiko da larun bat honetan. Berezia izaten ari da bira euskal metalaren bidea ireki zuen taldeko sortzaile Mikel Kazalisek nabarmendu bezala.
Emozio bat sentitzen da, oso une berezia izango balitz bezala hori eta izaten ari da guretako ere bai, baina Azpeitik jasotzen deguna, publikotik jasotzen deguna eske pasada bada. Eta gero esaten diate, ua, eske kontzertua izan da la hostia, eta nik esaten diet, baina eske danon artean lortu dugu, hau horrela izatea. Gu jo izan bagenu kontzertua, baina zuek egun bat zinaten horre pareta ibegira, ez dakite. Etzan berdina izango, azkenian sortzen da horre energia bat guztion artean lertu iten dala, aretoa. Eta oraingoz hiru kontzertuak horrelakoak izan dira.
Musikari zarauzarrari garai iluna igarotzea egokitu zaio azken urteotan minbizi bat tartean. Gaitzaren une gogorrena gailenduta, taldea desagertzeko puntuan egon zen berriki, Imanol Beloki bateria jotzaileak anestesia utziko zuela iragarri zuenean. Kazalisek onartu bezala, orain unean unekoaz gozatzea erabaki dute taldearen etorkizunean pentsatu gabe.
Ikusten dut, nire burua orain dela hori urte bezain indartzu, eske da taikaragarria bizitzak nola ematen ditu horrelako aukerak, eta asko emozionatzen da egia zan, eta oso eskertuta sentitzen naiz, konstiente izanik ere, auskalo bihar nune ongo behan, osea, orain aldia bizitzen, erabat, horregatik ere, ez dugu planteatu behar urrengo urtean edo zein behar dugu, beti funtzionatu izan dugu horrela, baina agian orain gehiago, zebakizu, bihar bertan ez dakizula nun egongo zean. Eta orduan, bueno, bizpairu hilabeteko planak egiten ditugu eta hortik aurrera ikusiko dugu, baina bitartean guztiz gozatzen orainaldi hau eta, bueno, eskertuta bizitzari.
Birako gainontzeko kontzertu guztietarako sarrera guztiak agortu diren arren, Totem Aretorako oraindik gelditzen dira bakar batzuk. Dama talde nafarrak irekiko du emanaldia.
Mil esker, miren, badain zuzen, Anestesiaren musikarekin gozatzen geratuko gara. Gaur albiste kontakizunaren amaiera arte. Mikel Kazalisekin izandako solasaldi osoa, Euskal Herri Erratia.eusen entzun gai duzu entzule. Bihar arte.
Gauerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.